sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaadhaa amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenyaa.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu dilbata har'aa waliin an tuujubee horaati. Qondaaltonni fayyaa Faalisxiin haleellaa Israa'el kaaba Gaazaa irratti raawwate yoo xiqqaate namoota 22 ajjeesuu himan. Aangaa'onni Faalisxiin dilbata har'aa akka jedhanitti haleellaan biyyattii gama kaabaa akkaan miidhameef moggaatti qoodamee jiru 7 kan qabate yoo ta'u gareewwan gargaarsaa balaa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsaniiru. Tajaajilli hatattamaa kan ministeera fayyaa Gaazaa akka jirutti dubartoonni 11 daa'imman lama sanbata galgala magaalaa kaaba Beet Laayi keessatti haleellaa raawwatameen du'an keessaa tokko ta'uu ibsan yaadni waraana Israa'el irraa battala kennameen jiru. Israa'el hidhattoonni Hamaas achitti deebi'anii walitti qabamuu isaanii erga dubbattee booda 7 darbaniif haleellaa qilleensaaf lafoo guddaa kaaba Gaazaa keessatti geggeessaa turte. Waraana waggaa tokkoof tureen buqqa'insa yeroo dhiyootti mudateen namoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamanii lammiileen Faalisxiin 10,000 lakkaa'aman gara magaalaa Gaazaatti baqataniiru. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwattee buufata waraanaa dhoksaa magaalaa guddoo Iraan irraa kibba bahaatti argamu kan ogeeyyiin yeroo darbe sagantaa meeshaa niikulaaraa Teheraan yeroo tokko qabdu waliin wal qabsiisaniif buufata biraa sagantaa misaa'ila baalistikaa ishee waliin hidhata qabu irratti miidhaa geessisee jira. Kunis akka suraawwan saatalaayitii dilbata Associated Press xiinxalatte ta'uun gabaasameera. Gamoowwan miidhaman tokko tokko buufata waraanaa Iraan kan paarchiin keessaa yoo ta'u ejensiin enerjii atoomika addunyaa Iraan kanaan dura yaalii dhuka'aa sadarkaa olaanaa kan meeshaa niikulaaraa kakaasuu danda'u geggeessiteetti jedhee shakka. Miidhaa kabiroon naannootti kan argamu mooraa waraanaa Koojir irra ga'uu mala. Kunis xiinxaltoonni holqa lafa jaraa kan oomisha misaa'ilaa dhoksaa jedhanii amananiidha. Waraanni Iraan garuu Koojiris ta'e Paardinir miidhaa ga'e jedhame haalee jira. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin hoogganaa Chaayinaa Xi Jinping dabalatee hoggantoonni BRICS sirna kaffaltii kabiroo doolaara Ameerikaa irratti hin hirkanne waliin ta'uudhaan akka jalqaban waadaa galan ifatti ibsaniiru. Xiinxaltoonni walaba ta'an garuu yeroo dhiyootti yaadicha hojiirra oolchuu akka danda'amu gaaffii keessa galchu. Walgahiin BRICS dhiyeenya kana xumurame Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa sirna ergaa addunyaa amansiisaaf baankileen waa'ee kaffaltiif daldala sadarkaa addunyaa odeeffannoo waliif erguuf itti fayyadaman kan biyyoota hunda keessatti maallaqa dabarsuuf salphaa taasisuun ala filannoo kabiroo hundeessuuf malaawwan dandeessisu irratti mari'ataniiru. Raashaan bara 2022 waraanni Yukireen erga jalqabee booda sirna kaffaltii addunyaa Swift jedhamu kana keessaa kabaafamte yoo ta'u keessumaa filannoo biraa argachuuf fedhii guddaa qabdi turte. Itti fayyadama maallaqa biyyoolessaa babal'isuu akka danda'amu ilaalaa jirra. Meeshaalee kana amansiisaa taasisan hundeessuu barbaannaa jedhan Puutiin. BRICS tumsa baankota giddugaleessa biyyoota miseensa garee kanaa waliin hidhata qabaniin qophii kaffaltii ni hojjetaa jedhan. Xiinxaltoonni immoo kun akka dubbatame salphaan ta'uu jedhu. Garuu ogeeyyiin tokko tokko kan akka Grigoorii Zeerzaan itti aanaa ministeera maallaqaa duraanii kan Yuunaayitid Isteets balaa tattaaffiin BRICS taasisu tuffatamuu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Kunis miseensonni isaa tokko tokko Yuunaayitid Isteetsiif kanneen michummaan qaban xiqqaa ta'e kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf kutannoo qaban waan mul'isaniif jedhan. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Ameerikaaf michoonni ishee neetoo Yukireen meeshaa fageenya dheeraa warra dhihaa fayyadamuun Raashaa akka rukuttu yoo ayyaman Mooskoon deebii adda addaa akka fayyadamtu himaniiruu jechuudhaan barruun dilbata har'aa maxxanfame beeksiseera. Ministeerri ittisaa Raashaa haleellaa fageenya dheeraa naannoo Raashaa irratti raawwatamuu danda'uuf akkamitti deebii akka kennitti yaadaa jira. Deebii barbaachisu ni kennaa jechuudhaan Puutiin oduu gabaasaa televiziyoona mootummaa Paavel Zaarbuuniif ibsa viidiyoo isaan ergan miidiyaa hawaasaa teelegiraamaa kan Zaarbuun irratti maxxanfameen dubbataniiru. Gama biraatiin immoo ittisa qilleensaa Raashaa halkan tokkotti diroonota Yukireen 51 barbadeessu yookaan maqsu ministeerri ittisaa Raashaa dilbata har'aa ganama ibsee jira. Dirooniiwwan kana keessaa 18 naannoo Taamboof Mooskoo irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira 450 fagaatu irratti kan maqsame ta'uu ministeerichi ergaa teelegiraamaa maxxanseen ibseera. Kanneen biroon 16 naannoo daangaa Beelgorod irratti kanneen hafan immoo naannoo Voronezh Oriyooliif Kursk kibbaraa shaarratti barbadaahaniiru jedheera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya qophii keenya kan dilbata har'aa keessatti hoggaa Chaayinaa kan Hindii kan Biraaziil kan Afrikaa kibbaa kan Iraan kan Masrii kan Itoophiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaa dabalate hoggaroonni addunyaa 36 ta'an biyya Raashaa magaalaa Kaazaan keessatti walga'ii gamtaa BRICS jedhamutti hirmaataa jiru. Kana ilaalchisuudhaan ogeessa dinagdee Dr. Gaarii Dhugumaa dhaabbata International Development Consultancy jedhamu kan Finfinnee jirurra namoon dubbisee jira. Qophii kanarra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Gaarii gidduu kana Raashaa keessatti biyyoonni 36 ta'anii walga'ii BRICS'iif walitti dhufanii jiru. Magaalaa Kaazaan keessatti walga'iin kun geggeeffamaa jira. Kuni ammam sirna dinagdee keessuma sirna maallaqaa yookaan faayinaansii biyyoota lixaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamaa jiru dura dhaabbata ammam sanaa fi didhaa ta'uu danda'a yookaan immoo dura dhaabbannaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
BRICS gaafa jennu BRICS kun waggaa 15 dura biyyoota Afriikaan kan dhaabbateedha. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa fi Chaayinaadha. Garuu waggaa tokko booda bara 2010 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti South Africa dabalatee BRICS kan jedhamedha jechuudha. Waggoota 15 ol lakkoofiseera BRICS erga dhaabbate. Kaayyoon dhaabbata isaanii wantoota baay'ee murteessoo irratti kan isaanii calqaban jechuudha yeroo sana. Inni tokko dinagdeedha. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Guddina dinagdee isaanii walitti fidatanii biyyoota dhiyaa western countries irra jennu irratti dhiibbaa geggeessuu kaayyeffatanii ka'anii. Inni lammaffataa bulchiinsa faayinaansii addunyaa kana dhiibbaa gochuudha. Reforming global financial institutions kana jechuun warra akka World Bank, IMF, International Monetary Fund warra jedhaman addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa jiran isaaniidha. Isaan kana kan bakka bu'uu fi dhiibbaa isaanirra gahu kana ofirraati ittisuuf kan kaayyeffateedha jechuudha. Egaa kaayyooti gara biraan fedhii sana walqabatee dhaabbatanii jiru keessumaa doolaara mootummaa Ameerikaa fi gargaartota ishee akkasuma immoo kabiraa poverty reduction sustainable development kan jedhu. Egaa akkuma tikaafte innammaa kun xiqqoo adda kan godhu yerootti Raashaan adda addeetti biyyoota jiin dhaabbatan jedhan keessatti biyyoota amma kana baay'atan walitti dhufanii iddoo sanatti mul'achuun isaanii haga ta'ee gaaffii namoota baay'eetti ta'ee jira jechuudha. Egaa dhiibbaan fiduu danda'u maaliidha gama dinagdeenis walumaa gala sochii biyya addunyaa kana jijjiiruu irratti jennee gaafa ilaallu biyyooti kun biyya akka addunyaatti baay'inaanis ta'e dinagdeedhaan bakka guddaa jiranidha. BRICS kun baay'ina uummata addunyaa kanarraati 45% kan qabatanidha. Dinagdee yookaan immoo global economy keessatti GDP isaan jenereet godhan yoo akka ragaa mul'isutti 30% ol jedhamee tilmaama. Horumsa manneen bertaa'ii jechuudha. Amma garuu fedhiin baay'eenis ta'e balataan dhufaa jira. Kun dhiibbaan fiduu danda'u baay'ee guddaadha. Jarri kun ol ta'anii wanna kana hojiirra kan oolchan fiixaan boonsi isaa yoo kan milkaa'u ta'ee dhiibbaa sana dandamachuu kan dandeessisu uumuu danda'u jechuudha. Egaa kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'a. Gaafa ilaallu wanti tokko tokko wanti ilaallu jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jarri kun walitti dhufuun isaanii biyyooti amma kana baay'atanis intarestii uummatanii walitti dhufuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha.
Dr. Gaarii gama biraatiin biyyoota gama lixaatiin kan to'atamee geggeessamaa ture sirni maallaqaa liqaa dabalatee idda kan gad fageeffatedha. Dhaabbatoota maallaqaa akka IMF World Bank fa'inii kan geggeeffamaa ture jechuudha. Yeroo dheeraa hidhata qabu biyyoota addunyaa baay'ee wajjin didhaa BRICS kanaaf yookaan immoo dura dhaabbannaa BRICS kanaaf takkaatti waan kufan fakkaata.
Keessuma IMF World Bank sistemni hojjetamaa ture yeroo dheeraadhaaf kan irratti hojjetamee fi sistemni sun immoo biyyoota hedduu irratti hidda gadi fageeffatee kan jiru yoo ta'u maallaqni isa bakka bu'a yookaan sistemni isa bakka bu'a jedhamee dhaabbate kuni ammatti dhufee battalumatti bakka qabata jechuun rakkisuu danda'a ta'a. Maaliif akka isaan galmaan hin geenyes keessoon isaanii rakkina hedduu kan qabu. Fakkeenyaa fi biyyoota kana fudhannee ilaallee biyyooti achi keessatti hirmaatanii jiran intereestii garaa garaa qabu. Fakkeenyaaf Raashiyaa fi Iraanii yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Akkasuma immoo Chaayinaa fi Indiyaa yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Biyyoota garaa garaa irratti bakka itti kompiitoo godhan qabu jechuudha addunyaa irratti. Jarri kun intereestii sana galmaan ga'uudhaaf sistema IMF fi World Bank itti adeeme kana cabsanii alternatiivii fiduudhaaf yeroo gabaabaa gidduutti ammam qophiidha kan jennu bakka itti sodaan jiraatota jira jechuudha. Raashiyaan walitti dhufeenya isheen Ameerikaa wajjin qabdu beekamaadha. Sunillee immoo tarii biyyoota keessa jiran sanaan ammam fudhatanii ol qabatanii kallattii tokko hin deemu kan jedhu gama dinagdee duwwaan osoo hin taane gama bulchiisaa fi siyaasaanis yoo ilaalame haga ta'e wanna chaalenjii of keessaa qabu fakkaata jechuudha.
Mee biyyoota dureeyyii hin ta'in biyyoota baay'eetu hirmaataa jira. Kan Afrikaa keessaa ilaaluu dandeenya. Kan akka Itoophiyaa, kan akka Masrii fi kanneen fakkaatan itti hirmaataa jiru. Biyyoonni kun immoo gama biraatiin biyyoota gama dhihaa wajjin Yuunaayitid Isteetsiin dabalata jechuudha. Hidhata guddaa qabu karaa dinagdees haa ta'u karaa adda addaa. Piroojektii guguddaa baay'eetu jira. Kana gidduutti garuu amma akka qaama sanaatti walgahii Raashiyaa kanarratti argamaniiru. Kanarratti argamuun isaanii dhiibbaatti fiduu danda'u qaba biyyoota kanaaf.
Biyyoota Afrikaa akka Itoophiyaa, Masrii yookaan miseensa ta'anii jiru, membarii ta'anii jiru. Sana malee immoo biyyoota nuti baay'ee fagaatanii jiran akka miseensa NATO kan ta'an akka Turkii illee miseensa ta'anii jiru. Interestii garaa garaa qaba biyyi garaa garaa jechuudha. Haa ta'uuti garuu jarri kun fedhii ofii isaanii qabataniiti. Haalli isaan kanarratti hirmaatan dinagdee isaanii miidhuu danda'a jettee kan kaastee fi haala amma jirutti hirmaachuun isaanii bu'a qabeessa ta'a. Jarri kun promoot gochaa jiru. Fedhii garaa garaatu jira. Gabaa addunyaa keessatti hirmaachuu barbaadu. Jara kana keessatti hirmaachuun isaanii waan ammatti miidhaa qabaatu jedhee yaadachuudha. Maaliif jijjiiramni amma dhufu kun meebii giraajuwaalii ta'uu danda'a. Hagasitti garuu biyyooti dinagdeen isaanii baay'ee hin deemne guddachaa jiran kun kanarraa fayyadamuu danda'u jedheen hubadha jechuudha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan siin galatoomsadha.
Galatooma isinitti ulfaadha.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaan sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana kan isin dhiyeessu kan Tuqqaan Boronaati. Qophii kana keessatti sirboowwan artistoota Oromootii fi kanneen birootiinis sirbaman isinii dhiyeessin. Seenaa isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa sirba Abbuu Zallaqee Eellamaa jedhuun jalqabna. Gudiif Booranni obbolaadha.
Yeah.
kan hordofaa jirtan qophii muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha. Isiniif dhiyaatu.
Waatu jira waatu jedhe yoo sangee ta'uun daangaan immoo liqqee maal boona jedhee.
Mana.
Kofarir San Sagale America Saganta Afan Oromo Rakhani Sini Darbu Kopi Annamanna Muzika era ollati cheni sirba ummata sidama daggefanna kayo kimbul jira yohannes bakale tokicha da kopin nan nan mun ka harra tani kopin ne kan mun rawata babban ka da birazi ne amma wani ce ne aka yi kan tsayyata daga tula kan babban moroda
kenna da bare koti tafiso gama koti dubar tinin gerartu buka garashe kesa gerartani ba fatu gumiga yo dowere Miga yo dawere sikke nafsi basere yongerare mal kama kesa ko tari kama komo korako kama utu anunda kabu degar kanamalala utu anunda kabu degar kanamalala labako gudi chako anakadu kumniko dagai gerar sako lenta dullo me thane kanil kanil radu me ayudo fae thane kandubin harkadu me gotahida me thane kanariyen kakamne Gotahida methane, kanarien kakamne, kane sedelambane. Kana kana lalate, garen gandanu dalse, yartum biyanu bafse. Kana gube na wada, al kaniguyanade. Kana kana lalate, garen gandanu dalse, yartum biyanu bafse. Kana gube na wada, al kaniguyanade. Jiru da makab jirra, jirenya mali jirra, lafabba horibite, nukillen sarra jirra, dilbitulane kamnu, ibbisne moran kamnu, konna da walim bane. Daldalu kumnan kamnu dalagu charadamne dalaguf jarra damne taus kon ko da damne indune jira janna lubuga disan kamne lubuga disan kamne lubuga disan kamne hero se gabrumana mayo me hero se bitamuna mayo me hero se bahara
Yeah.